Araika ho amin'ny fanambaranao ny foko ry Tompo ary ny lalànao no aoka anenika. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, toko fahadimy, andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe, efa renareo koa fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe, aza mianina tsy toa, fa efa ao amin'ny Tompo ny fianiananao, fa izaho kosa milaza aminareo tsy anina akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izy, na amin'ny tany fa fandiavan'ny tongony izy, na amin'ny Jerosalema fa tananan'ny mpanjaka lehibe izy, na amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao, fa aoka ny teninareo ho eny de eny, tsy de tsy, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Inona moa no ilana fianianana raha toa ka miaina ny fitiavana? Raha amin'ny samy olona dia midika ho tsy fifampitokisana amin'ny lafiny anankiray ny fianianana. Ka ho an'i Jesosy dia tsy azo ny mpianany atao izany. Ary ampianariny mba tsy hanao ro lela ny mpianatra fa tokony hanana valy teny mazava. Eny dia eny, tsy de tsy. Ankoatra izany, tsy fifampitokisan' izany dia mampiseho ihany koa toe-tsaina mino fa Andriamanitra mpamaly faty ny Andriamanitsika ka andringana ny mpandainga sy hamaly faty ny mpamitaka. Tsy mila tambiny ary tsy miandry valiny amin'izay mangataka fahasoavana amin'ny Andriamanitra. Maimaim-poana no hanomezan'ny fahasoavany rehetra. Tiany Jesosy mba hitoriany an'izany fitiavany izany ny teny alokan'ny vavantsika, ka ho teny tsy misy fitaka, teny ny fanaraka amin'ny fiainana sy izay ao anatin'ny fo lalina. Eo ambavan'ny adala no misy ny fony, fa ao am-pon'ny endry kosa no misy ny vavany, hoy Jesosy. Ny adala no miteny zavatra tsy voadinika. Tsy midiky izany fa ahay ny zavatra rehetra isika. Ny valy teny ilazana fa tsy mahalala izay avaly dia tokony ho araka ny hitsipo, kanefa kosa miampy ny fahavonoana ikaroka mandrakariva ny tena marina. Tsy midika koa izany fa izay heverinao marina sy izay heverinao fantatra dia ho lazaina. Ny mpianatr'i Kristy mampiasa ny teny lazainy anasoavana, izay no lazainy Jesosy azy ireo tao amin'ny miafina no toriny eny an-tafitrano fa tsy takorisika sy fifisana manimba fiarahamonina rehetra izao. Izay te hahita an'Andriamanitra dia miezaka ny manadio ny fony arak'izany mba tsy ho voazarazara, ka hanaraka ny torohevitry masinda Paoly hoe, ary eo nilainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy, fa mifampiratsam-batana avokoa isika rehetra. Efesianina toko fahefatra andininy fahadimy amby roapolo. Anesitra ny faharatsiana rehetra, ny fiatsaram-balatsia, ny fialonana araka ny afatry masinda Pera. Anaiky ho tarihy amin'ny fanahy masina ny fanahy fahamarinana isika ka tsy ho voafitaka ilay iray ben'ny lainga. Amena.